Lukáš 7. kapitola, verše 11 až 17. Je to po události, kdy Pán Ježíš Kristus uzdravil setníkova otroka. Hned na to Pán Ježíš Kristus odešel do města, které se nazývalo Najim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Veliký zástup z města jí doprovázel. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k marám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku, po všem okolí. Lukáš, 19. kapitola, verše 41 až 45. Je to situace, kdy Pán Ježíš Kristus výjíždí do Jeruzaléma. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali.
Židům, 5. kapitola, 7. verš. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Pláč, slzy, jak Pán Bůh člověka stvořil. Stále máme v očích tekutinu a když je jí víc, tak přetéká ven jako slzy. Pláč nás provází od narození. Po narození je žádoucí, to by nám řekla si Tereska. A po dobu, než se naučíme mluvit, tak pláčem dáváme najevo svoje potřeby. Ale provázené slzami jsou asi za několik týdnů až po narození. Tuhle tu schopnost tvoření většího množství slz máme až později, se vytvoří ty kanálky. Je to mocný, neslovní, neverbální jazyk. Když někdo pláče, pohne to okolí k nějakému jednání. A poměrně rychle. Řečeno jedním člověkem, tolik věcí, které se udějou za tak krátkou dobu po pláči nebo při pláči, nemývá nebo mívá málo který projev. Pokud je zjevný. No, pokud je zjevný. A co u nás dospělých? Slzy provázejí pláč, ještě další projevy, tečou po tvářích, někdy nevidíme, někdy je to zjevný pláč, jindy je to pláč tak, aby to nikdo neviděl. Večer do polštáře, někdy koukáme do stropu a brečíme si do uší. Nejčastěji je to projevem našich citů, našich emocí. A to smutku, lítosti, bolesti, trápení. Méně často jsou to projevy při pozitivních emocích radosti, smíchu nebo vděčnosti. A pak je zvláštní druh pláče, to jsem si nazval teda zvláštní druh pláče, to jsou takové ty jako pláče, to mají herci třeba. Cimrmani učili takovou tu šmíru hereckou, že když se někdo otočí zády a cuká ramenama, že asi pláče teda. Ale pak jsou mistři herci, kteří skutečně, o kterých se říká, že během těch svých rolí jsou tak v těch rolích zasazeni emotivně, že skutečně pláčou, pokud tam pláč je tedy zasazen v té roli. A pak jsou takové finty, jak ten pláč vyvolat. No a ten nepravý pláč, to je jaksi takový pláč účelový, manipulativní, já se omlouvám dámám, to je tak dobrá zbraň často žen. Ale o tom mluvit nebudem samozřejmě. Muži mají zase jiné způsoby manipulace. Jednou jsem, když jsem přijel, to bylo několik let po 89., přijel sbor takových křesťanských zpěváků do jednoho sboru, tak jsem ten koncert jejich navštívil a viděl jsem tam, že tam byl jeden člověk, který byl evidentně smutný, něco prožíval. A ten dirigent furt na něj koukal a útočil a říkal, že se musí usmívat, že to nejde takhle. Tak tehdy jsem si říkal, to není cesta pro mě tohle. Takhle uměle povrchně něco předstírat. Pojďme do písma. Co pán Ježíš a pláč a smutek? Já nevím, teď vám řeknu svůj dojem, je to úplně na vás, berte to jako sdělení můj dojem, mého dojmu, mého názoru. Velice často je nám pán Ježíš právě v mnoha filmech představován jako usměvavý člověk. Já si myslím, že možná usměvavý byl do těch svých 30 let. Jakmile začal učit, sloužit, byl v prostředí lidí mnohého utrpení, nářku a mnohých dalších smutných, více smutných než veselých příběhů, napadání ho a tak dále, co čteme v evangeliích, pak si myslím, že to byl muž, o kterém v Izajáši 53. kapitole čteme, víte co? Je to muž bolesti. Muž bolesti. V evangeliích převažují vážné, smutné, tragické chvíle. Pán Ježíš vážně slouží, vážně přistupuje k věcem, vážně je řeší, pomáhá, kárá, učí, povzbuzuje, těší. Pán Ježíš Kristus byl svou podstatou Bůh. Vždyť byl počat z Ducha Svatého. I tuto skutečnost různí lidé napadají. Byl to syn a je to syn Pána Boha, syn Boží. Opakovaně to sám o sobě říká. Ten fakt je také předmětem jako hlavní důkaz jeho odsouzení k smrti. Od té doby tato skutečnost, že je Pán Ježíš Kristus Bohem, synem svého Otce, Pána Boha, jeden z trojjediné podstaty, je neustále tato skutečnost napadána. Už ve 4. století na tom nikajském setkání koncilu, kde se tvořilo to vyznání víry, to, čemu věříme, tak tam jeden mladý muž pod mocí Ducha Svatého určitě vystoupil a byl úspěšný v tom, že jedna jota změnila v tom vyznání víry strašně důležitou věc. Tam bylo navrženo, že Ježíš je podobný Bohu. Homouzius, podobný. A tam, když se přidá i homoiousius, tak to znamená, že to je rovný Bohu. A to je úplně co jiného. Tak nebylo zpochybněno božství Pána Ježíše Krista. Mnohé sekty napadají, které si říkají křesťanské, právě božství Pána Ježíše Krista. To nové rozšířené síťové náboženství New Age. Pána Ježíše přijmou jako takového, není problém pro ně, ale jako proroka, jako obdarovaného z mnoha dalších lidí a proroků všech náboženství, jo, proti Ježíši nic nemáme. Ale rovný Bohu? To ne. Vždyť já, člověk, říká New Age, do toho božství rostu sám. Ale on byl, Pán Ježíš, svojí podstatou i pravý člověk. O to tolik sporu není, víte. Ale ono to má velký a povzbuzující význam právě pro náš duchovní život, že byl také pravý člověk. To pravé lidství mu předala jeho maminka, jeho matka, Marie. On vypadal jako člověk, měl tělesné potřeby, potřeby modliteb, byl pokoušen, procházel útrapami, měl strach, úzkosti, mnoho věcí cítil, radoval se, prošel i umíráním a tělesnou smrtí. Ale to, co je důležité, nikdy nepodlehl žádnému pokušení a ani nezřešil. Židům 4.15, ono těch veršů je víc, ale 4.15 je napsáno. Nemáme přeci velekněze Ježíše Krista, který není schopen mít soucit s námi, s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Tak to je jeden z mnoha veršů, který to potvrzuje. Proto i jeho lidská podstata je pro nás velkou nadějí, pro náš zdejší život. V tom, jak Pán Ježíš je v naší blízkosti. Jak si můžeme představit, že v různých situacích, které prožíváme tak, jako prožíval on, prožíváme i my, že je nám na blízku, že nám rozumí, že nás chrání, že nás opatruje, jak si budeme říkat, že nás vyhlíží, že nás vítá, že nás utěšuje. Pán Ježíš Kristus byl, jak jsme si řekli, velmi často smutný i plakal. Jsou dva přímé texty, kde Pán Ježíš přímo plakal, a pak jsou dva texty nepřímé. My si to tak krátce řekneme. Já jsem sbíral ten materiál na tohleto, tak to bylo na 3 kázání, musím říct. A jsem to hodně krátit a vybírat, tak s pomocí Boží. To první, co si připomeneme, je, že plakal u hrobu Lazara. Pán Ježíš. Jan v 11. kapitole, 44 veršů. Přátelé, Pán Ježíš je v jedné krajině, lidé mu řeknou, Lazar je nemocen a těžce smrtelně nemocen. Ježíši, vzkazuje ti rodina, že prosím přijď a pomoz nám. Na nášku si Pán Ježíš Kristus dává do značka světa. Doznáte ten příběh. Několik dnů. A přichází a Lazar už je mrtev také několik dnů. A vítá ho Marie, pak Marta. Kdyby si tu byl, Ježíši, určitě by neumřel ten Lazar. A tak je vidět, jak dává Pána Ježíša jeho působení do minulosti. Kdyby jsi tu tehdy byl. Ale neboj se, říká Pán Ježíš, já, Lazar jenom spí, on se vzbudí. Já vím, říká Marie, jednou, až bude vzkříšení, tak se vzbudí. Zase odsouvá Pána Ježíše Krista do budoucnosti. Jednou naděje, až bude vzkříšení. A Pán Ježíš stále musí nám všem říkat spolu s tou Marií, já jsem tady teď. Teď jsem tady u tebe s pomocí pro tebe. S pomocí pro tvoje slzy, pro tvoje trápení. Pro tvoje starosti. Tady jsem. A tak jde k tomu hrobu a tam pláče. A je tam vidět, jak pláče nad tou podstatou toho lidského trápení, nad smrtí, že člověk musí umřít a že je to ztráta blízkého. A tak tenhle ten lidský, hluboký, negativní cit, který je velice silný, Pán Ježíš velice prožívá. A ukazuje nám na to, jak je s námi i v těchto situacích. Víte, že Nohavica zpívá takový zvláštní verš v jedné písni o smrti, s kterou smířit nejde se. Myslím, že díky Bohu křesťané mají naději v Pánu Ježíši Kristu, že to je pojímáno jinak, než jak to zpívá ten Nohavica. Přestože to je taková bolest. Tak to je pláč nad Lazarem. Dál jsme si četli pláč nad Jeruzalémem. On prochází, Pán Ježíš, jde do Jeruzaléma a teď vidí to krásné město s tím chrámem, s těmi hradbami a rozpláče se. A pláče nad tím, je tam popsáno, nad těmi, kdo ho odmítli. Kdo odmítli nabídku spasení. Kdo odmítli nabídku pokoje, které Pán Ježíš přináší ve svém spasení. Máme ano prosit za pokoj pro Izrael a Jeruzalém, věřím, že to děláme, ale tady z tohohle textu je jasně patrné, že ten hlavní pokoj spočívá v tom, že má tento národ, Izrael židovský, nebo prosit za něj, aby přijal nabídku Mesiáše, Pána Ježíše Krista, aby ho přijal jako spasitele. To je to hlavní, co je pro izraelský národ před nimi. Pak je ještě mnoho dalších věcí, včetně těch praktických, války, toho okolí a tak dále, to víme určitě všechno. Ale tohle to, nad čím Pán Ježíš pláče, že ho nepřijali ti, pro které přišel se svým spasením. Pláče současně nad tím, že ho nepřijali vlastní. On je Žid. On v prvé řadě přišel nabídnout svoje spasení Židům, vlastnímu národu. Do vlastního přišel a vlastního nepřijali, čteme v 1. kapitole v 11. verši Janova evangelia. To je to nepřijetí a vyloučení vlastními je jedno z nejcitlivějších bolavých míst srdce člověka křesťana. Něco o tom vím. Pláčej nad tím, co na Jeruzalém v budoucnu přijde. Roku 66, za 30 let, je povstání Židů proti Římu. Roku 70, v období svátku Paschy nekvašených chlebů, beránka, kdy je v Jeruzalémě mnoho poutníků, přichází a obléhá toto město Titus, syn císaře Vespasiána. Je to v dubnu. Obléhá, částečně dobývá, Jeruzalém se ubrání a on, tak jak je tam napsáno, staví valy kolem Jeruzaléma a Jeruzalém vyhladoví. Tak, že ho v září dobývá. Vyhladí všechny obyvatele, téměř všechny obyvatele. A hovoří se, že to jsou desítky tisíc. Jeden zdroj říká, že to bylo 600 tisíc, které zahladil Titus a srovnal se zemí Jeruzalém, včetně chrám. To, k čemu Židé vzhlíželi ze všech stran. Pán Ježíš to věděl. Pláče nad tímto stavem. To, co se tam uděje. Podívejte se, Pán Ježíš, jak tím pláčem dává najevo, a když dosadíme sebe do mnohých těch situací, anebo ty, kteří třeba i trpí pro jméno nebo pro jiné věci, tak vidíme tu ten soucit, tu empatii, tu lásku, tu milost Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus touží po nás, touží, abychom ho přijali. Vyhlíží tak, jako ten otec, kdy se vrátí ten syn, který byl v podstatě takový zmetek z začátku, že? V tom podobenství. To další je, kdy někteří vykladači říkají, že u té vdovy z Nájm jsou některé překlady, že tam byl tak pohnut lítostí Pán Ježíš v tom textu, co jsme četli z té 7. Lukášové kapitoly, že byl velice pohnut až k pláči. Ale není to tam vysloveně napsáno, proto je to takový nepřímý text. Vzkříšení syna vdovy z Nájm. Tam vidíme, jak Pán Ježíš zastavuje ten průvod a dotýká se Már. Nebojí se znesvěcení, protože kdo se dotkl Már a toho mrtvého, ten je znesvěcený a musí se podrobovat různým očistným procesům. Líto bolesti a ztráty blízkých člověka opět tady u Pána Ježíše nalézáme, jediného dítěte. Pán Ježíš pláče i nad osudem vdovy. Ta vdova, která nemá muže a v tehdejší společnosti vůbec neměla šanci, pokud si její příbuzní nevzali k sobě, aby, když jí syn umřel, který byl na obživu určitou nadějí pro její obživu, tak téměř jistotou končí na ulici jako ten, kdo, nebo ta, kdo je odkázána na milodary a žebrání. Je to velice smutný osud a tak Pán Ježíš je velice lítostivý a všechno tohle to vidí. Tam Pán Ježíš poprvé někoho vzkřísil z mrtvých. Pak to byli ještě u Jairose syn a potom to byl Lazar. Ten čtvrtý text, ten je s Židům, kdy nejspíš Pavel psal tu Židům epištolu, říká, že Pán Ježíš tam volal v bolesti, jinde je křičel v bolesti a v slzách, v mnohých modlitbách, tak, aby byl poslušný svého otce Pána Ježíše, Pána Boha. Poslušný v té cestě spasení, která mu přinášela zde na zemi tolik bolesti, zármutku, úzkosti, strachu a vyjadřuje to v Getsemane. A to celou tu dobu věděl, co ho čeká. Jak to bude vypadat? Nevím, jestli si to, já si to tam představit neumím. A Pán Ježíš Kristus takhle křičí a pláče k Bohu a v poslušnosti děj se vůle tvá, Otče, jde až na smrt, zástupnou smrt za naše hříchy. To je Pán Ježíš, který je, jak jsme četli Židům, ten, který má soucit s našimi slabostmi, s našimi situacemi. Všechno na sobě zakusil, proto máme takového skvělého velekněze. Můžeme k němu přicházet a můžeme okoušet jeho blízkost, potěšení, povzbuzení, upokojení, tak, jak on to dává, jak to nikdo jiný neumí. V Žalmu 56... To je žalm, který napsal David, když prchal před Saulem. Saulovi projevoval mnoho pozitivního, že mu nejde o to, aby mu usiloval o život a mnohé jiné věci a Saulo přesto opakovaně takhle pronásleduje a chce ho zabít. A tam v tom žalmu je napsáno, takhle, tento verš, prosím, kdybychom si ho zapamatovali, bylo by to velice fajn a pozbuzující do budoucna. Ulož, Pane Bože, do měchu mé slzy, což nejsou ve tvých záznamech. Bratře, sestry, přátelé, každá naše slza, opravdická i pomyslná, je v záznamech Pána Boha. Vidí naše slzy upřímného zármutku kvůli našim hříchům a ze srdce nám odpouští, když mu vyznáváme svá pochybení. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1. Janova 1.9. Pozoruje také, když máme vnitřní trápení, duševní, tělesné bolesti, takového druhu, že až pláčeme. Pak je nám zcela nablízku a vnitřně nás chce napřimovat a upokojovat. Dbá na naše slzy, které proléváme při ztrátě našich blízkých. našich milých. A svým slovem nás velmi často chce potěšit při takové ztrátě i jinými způsoby, skrze bratry, sestry i jinak. Rozumí nám, když pláčeme nad lidmi, kteří v nevěře odmítají evangelium. Možná jsou to i naši nejbližší. Vidí také naše slzy a i pokoření kvůli stavu v Božím lidu a dává nám zakoušet i mnohé povzbuzení a milost a naději. Ví o slzách, které kanou také ve službě pro Pána. Jeho slovo, to je platné. Ti, kdo s pláčem rozsévají, budou s jásotem sklízet. A co vám, nám, mě také samozřejmě popřát na závěr? Abychom co nejčastěji ve všech situacích, kdy skutečně nebo obrazně pláčeme, abychom pochopili, že nám Pán Ježíš Kristus ve všem rozumí. Ale nejenom rozumí, je nám na blízku, ať už to cítíme nebo necítíme, a když si zrovna myslíme, že na nás Pán Bůh zapomněl, že je daleko, tak to je nám zrovna nejblíž. Abychom si uvědomili, že Pán Ježíš Kristus chce naše starosti a trápení převzít, kéž bychom měli, kéž bych měl větší víru a větší sílu mu tyto starosti předávat. 1. Petrova 5.7. Všechnu svou starost vložte na něj, na Krista, neboť mu na vás záleží. Filipenským 4.6. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Abychom si uvědomili, že Pán Ježíš je Mesiáš, Spasitel. Víte, ve Starém zákoně je v originálním textu Mesiáš jako Menachen, což znamená těšitel. Těšitel. A Duch Svatý je nazýván také jako utěšitel, jak je to blízké, těšitel a utěšitel. Nazvám proto, že asi potřebujeme víceméně každý v životě utěšení a potěšení v Kristu. To může být, Pán Bůh má svůj čas, tady na zemi, za našeho života, anebo na věčnosti. Přečtu Zjevení 7.17 na závěr. Neboť beránek, který je před trůnem, Ježíš Kristus, bude svůj lid pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.